Роберт Шеклі. Абсолютна зброя. Ітселові хотілося когось вбити. Він, Парк та Фексон вже третій тиждень блукали по цих мертвих просторах, розкопуючи кожен курган, що їм потраплявся, нічого там не знаходячи, і йшли шукати наступний. Минало недовге марсіянське літо, котре щодень ставало все холоднішим. І щонедень все більше шарпалися Ітсенові нерви, вельми вразливі й куди за кращих обставин. Поруч із ним весело дріботів коротун Фексо. Він мріяв про силу селену грошей, що перепаде їм, коли вони таки знайдуть ту зброю. Трохи далі дибав мовчазний Парк, весь зроблений немовби із заліза. Він ніколи не скаже і слова, аж поки до нього не заговориш. Ітсел дійшов вже до краю. Щойно вони розкопали ще один курган і знову не знайшли жодних слідів покинутої марсіанами зброї. Водянисте сонце, здавалось, пильно стежить за ним, а на неправдоподібно блакитному небі проглядали зорі. Надвечір холод забирався під герметичний Ітселів скафандр, позбавляючи гнучкості суглоби. Судомив могутні м'язи. Цілком для себе несподівано Ітсел вирішив вбити Парка. Він не злюбив того похмурого чоловіка ще відтоді, як на землі формувалася їхня компанія. Він не любив його, не любив навіть дужче, ніж зневажав Фексона. Ітсел зупинився. «Ти знаєш, куди нам тепер іти?» – запитав він Парка тихим зловісним голосом. Парк недбало пересмикнув худими плечима. На його довгому блідому обличчі не відбилося жодного почуття. «То знаєш чи ні?» – повторив Ітсел. Парк знову здвигнув плечима. «Кулю йому в довбешку!» – вирішив Ітсел і потягся рукою до кобури. «Зачекай!» – зойкнув Фексон і притьмом став між ними. «Не дурій, Ітселе! Згадай краще про гроші, які ми матимемо, коли знайдемо ту зброю!» Очі в коротульки аж заблищали від тієї згадки. «Вона ж десь тут зовсім поруч, Ітселе! Може, в найближчому кургані?» Ітсел завагався, але не відвів гострого погляду від Парка. Зараз жадоба вбити його переймала його як ніколи більше. Якби він знав, що все так обернеться, тоді, коли вони гуртувались на землі для цієї експедиції, тоді все видавалося зовсім легким. До його рук потрапила металева пластина, на якій було викарбовано, де розташовані схови легендарної марсіанської зброї. Парк умів розбирати марсіанські письмена. Фексон дав гроші на подорож. Насправді, Ітсел тоді уявив собі, ніби все, що від них вимагатиметься, це висадитись на Марсі і переможним маршем прочимчикувати до кургану, де сховано ті скарби. Доти Ітсел ще ніколи не покидав землі. Він ніяк не сподівався тижнями терпіти від холоду, мучити себе стравами з концентратів, постійно відчувати запаморочення від того рідненького, тисячу разів переочищеного у збагачувальному пристрої повітря. Він тоді й уявити не міг, що так важко болітиме все тіло, коли доведеться продиратися крізь непролазні марсіанські чагарі. Його в той час переймало лише одне – нагорода, що її уряд будь-якої країни в світі виділить за ту омріяну, абсолютну марсіянську зброю. «Перепрошую!» – Ітсел опанував себе. «Кляті ці місця! То все вони винні! Вибачай, Парку! Я погарячкував! Веди далі!» Парк мовчки кивнув і рушив вперед. Фексон зітхнув з полегшенням і подріботів за ними. Вони знайшли той самий курган ближче до вечора. Тоді, коли Іделів терпець знову мало не урвався. Це громадище було ні на що не схоже, але на вигляд нагадувало те, що описувалось у письменах. Під кількадюймовим шаром наносів ховався метал. Невдовзі вони відкопали якісь двері. «Стривайте! Я зіб'ю запори!» – промовив Іцул, витягаючи револьвер. Йому хотілося, бодай кудись, якщо не в когось вистрілити. Проте Парк відсунув його вбік, повернув ручку і розчинив двері. За дверима відкрилась велетенська зала. В ній довжелезні блискучі ряди. Легендарна, буцім навіки зникла зброя планети Марс, здобуток давньої марсіянської цивілізації. Троє землян стояли хвилину, мов зачаровані. Перед ними були скарби, яких людство вже й не сподівалося побачити. Відтоді, як люди вперше висадилися на Марсі, тут було досліджено руїни всіх великих міст. По всій планеті поламані колісниці, статуї, різне знаряддя. То була тінь титанічної цивілізації, котра на багато тисячоліть випередила земну. Фахівці старанно розшифровували марсіанські письмена, які повідали людям про жахливі війни, що спустошували обличчя планети. І все ж ті письмена залишили дослідників на півдорозі, бо в них нічого не було сказано про те, що сталося з марсіянами. На Марсі вже кілька тисяч років не було жодної розумної істоти. Навіть розвинене тваринне життя тут зникло без сліду. І, очевидно, марсіяни забрали кудись з собою свою зброю. Іцел знав, що та зброя має цінуватися на вагу радія, бо ніде не існувало і не існує нічого подібного. Земляни увійшли до зали. Іцел взяв до рук перший предмет, що йому трапився. То був наче револьвер, схожий на кольт, тільки більший. Він підійшов до дверей і спрямував зброю на чагарники під пагорбом.
«Не стріляй!» – крикнув Фексон. «Ану, як палахне назад чи ще щось! Хай вже стріляють ті, кому уряд призначить! Коли продамо все це?»
Іцел мовчки натис на курок. Кущ, котрий стояв на відстані 75 футів, вибухнув яскравим червоним полум'ям.
«Ха, ні в року!»
– відзначив Іцел і погладив свою зброю. Тоді відклав її вбік і пішов за наступною.
«Будь ласка, Іцеле!»
– Фексон аж зіщулився від страху.
«Не треба більше випробовувати, а то ще підірвеш якусь атомну бомбу!»
«Цить мені!» – процідив Іцел, вишукуючи, де треба натиснути, аби вистрілив і цей зразок.
«Не стріляй більше!» – заверещав Фексон.
Він повернувся до Парка, шукаючи підтримки, проте той мовчки спостерігав за Іцелом.
«Зрозумій, тут може знаходитися саме те щось, що винищило весь марсіанський люд. Ти що, хочеш, щоб воно знову бабахнуло?»
А Іцел вже роздивлявся те місце на рівнині, котре розплавилось після нового пострілу.
«Гарна штучка», –
сказав він і взяв ще один смертоносний пристрій взагалі чудернацького вигляду. Він геть забув про холод. Він не тямив себе від щастя, бавлячись з усіми цими блискучими цяцьками.
«Линяємо звідси!» – сказав Фексон і попрямував до дверей. «Линяємо? Куди?»
– гарикнув Іцел. Він щойно взяв до рук ще один убивчий предмет із вигнутою ручкою і зручніше прилаштував його до плеча.
«Назад до корабля!» – мовив Фексон. «Полетимо, продамо цей мотлох, так як домовлялися. По-моєму, ми можемо заправити будь-яку ціну. От взагалі будь-яку. Така зброя. Та кожен уряд відвалить за неї мільярди».
«Я передумав», – промовив Іцел. Краєчком ока він стежив за Парком. Той худий мовчун походжав собі поміж стосів зброї, але нічого не торкався.
«Та послухай же!»
– верещав Фексон, люто витріщившись на Іцела.
«Я фінансував експедицію. Ми домовлялись продати те, що знайдемо. І я маю право. А може, не маю.
Просто в живіт йому було спрямовано дуло ще одного, поки не випробуваного зразка зброї.
І що ти собі надумав?
Пробелькотів він, намагаючись не дивитися на те дуло.
До біса всіляку торгівлю, проказав Іцел, прихилившись до стіни печери, звідки йому було краще видно обох. Мені здається, я й сам можу дати раду цьому мотлоху.
І він широко всміхнувся. Проте при цьому не випускав з поля зору обох компаньйонів.
Я тепер можу озброїти гурт надійних хлопців. З цими от іграшками ми легко повалимо уряд якої-небудь симпатичної країни, скажімо, в Центральній Америці. І будемо тримати там владу хоч до віку.
Ну, як на мене, сказав Фексон, позираючи на зброю в Ітселових руках, то я волів би не брати участі у подібних розвагах. Можеш мене не рахувати?
Гаразд, сказав Ітсел.
Ти не хвилюйся, я нікому не скажу, квапливо заговорив Фексон. І я мовчатиму, просто не хочу бути там, де стрілять і вбивають. Тому я йду звідси.
Ще пак, погодився Ітсел. Парк стояв біля стіни, уважно розглядаючи свої нігті.
І якщо твоєму королівству знадобляться гроші, і я теж для вас трусону капшуком, із кволою посмішкою промовив Фексон. Може, ти мені за це дасиш титул герцога або що?
Гадаю, домовимось.
Я вже дякую, наперед. Ну, хай щастить.
Фексон помахав рукою і рушив із печери. Іцел дав йому відійти на 20 футів, а тоді підвів ще невипробовану зброю і натис на курок. Не почулось жодного звуку, жодного спалаху, але Фексонову руку раптом відтяло, наче бритвою. Іцел відразу вдруге натис на курок і провів дулом поперек Фексона. Коротульку перерізало навпіл, а на ґрунті по обидві боки від нього з'явилися глибокі борозни. Тут Ітсен збагнув, що стоїть незахищений спиною до парка, і рвучко розвернувся. Адже що тому заважало схопити найближчий пістолет і спопалити самого його, Ітсела? Але парк стояв на тому ж місці, склавши руки на грудях.
«Такий промінь, певно, проб'є крізь будь-яку твердінь», промовив спокійно парк. «Дуже корисна штука».
Наступних півгодини Ітсел провів у захопливій биганині до дверей і назад зі зброєю різноманітних гатунків. Парк ні до чого не торкався, проте спостерігав за ним з цікавістю. Старовинна марсіянська зброя була зовсім як новенька. Тисячолітня бездіяльність аж ніяк не вплинула на її можливості. Тут було безліч гранатометів різної конструкції і різного калібру, теплові та радіаційні рушниці у напрочуд компактному виконанні. Була зброя, що заморожувала, і зброя, що спалювала. Інші види були здатні покришити, порізати, згустити кров, паралізувати чи ще якось згасити тріпотливу свічку життя.
«Давай спробуємо це», – промовив парк.
Ітсел, який саме готувався зробити залп надзвичайно цікавою триствольною гвинтівкою, озирнувся.
«Мені ніколи!» – кинув він.
«Кидайте дурня клеїти з тими пукалками. Маємо знайти щось справді варте».
Парк стояв біля низенької чорної машини на коліщатах. Вдвох вони викотили її на двір. Парк спостерігав, як Ітсел крутить важільці та ручки. В глибині машини почулось тихе гудіння. Потім довкола неї утворився блакитний серпанок. Ітсел далі крутив настройку. Серпанок розширювався
і обволік обох землян.
«Ану, спробуй вибухівку», – сказав Парк.
Ітсел взяв рушницю, котра стріляла фугасними набоями, і бабахнув крізь блакитну стіну. Заряд поглинувся блакитним серпанком.
Він один за одним використав ще три набої. Жоден з них не зміг пробити ту блакитну імлу.
«Гадаю, з цією штукою не страшний і атомний вибух», – тихо промовив Парк.
«Це силове поле».
Ітсел вимкнув машину. Вони повернулися до печери.
Сонце вже схилялося до обрію. У велетенській залі ставало дедалі темніше.
«Знаєш», – промовив Ітсел, – «а ти таки чудовий хлопець, Парку».
«Хлопець хоч куди».
«Дякую», – озвався Парк, обводячи очима стоси зброї.
«Ти це, не береш сильно в голову, що я пришив Фексона? Він же вирядився прямо до уряду, ні?»
«Навпаки, я це схвалюю».
«Чудово! Я знав, що ти поведешся як треба. Ти ж міг підстрелити мене, коли я вбивав Фексона».
Ітсел не додав, що сам він вчинив би саме так. Парк пересмикнув плечима.
«А ти не хотів би разом зі мною заснувати оте королівство?» – запитав Ітсел. «По-моєму, ми б змогли встрогнути таке, мали б чудову місцинку. Скільки хочеш дівчаток, скільки хочеш розваг. Що скажеш?»
«Згода», – сказав Парк. «Пристаю до тебе».
Ітсел плеснув його по плечу, і вони пішли далі вздовж довгих стосів зброї.
«Ну, тут більше нічого цікавого», – зауважив Парк, коли вони проминули залу. «Це все лише різновиди того, що ми вже бачили».
У далекій стіні печери вони знайшли якісь маленькі двері. На них було викарбовано якийсь напис марсіанськими літерами.
«Що тут написано?» – поцікавився Ітсел.
Парк ворушив губами, придивляючись до витончених візерунків. «Щось про абсолютну зброю і попередження не заходити».
Він рішуче прочинив двері. Спільники ступили за поріг і тут же відскочили назад. За дверима приміщення у залі либонь втричі більшість за ту, через яку вони перейшли. Вся та величезна зала, скільки сягало око, була заповнена солдатами. Озброєні до зубів, у розкішних одностроях, солдати стояли непорушні, як статуї. Неживі вояки. Біля дверей стояв стіл, а на ньому три предмети. Невеличка, розміром як людський кулак, куля із вмонтованим у неї градуйованим циферблатом. Далі – блискучий шолом. І ще далі – маленька чорна скринька з марсіянським написом.
«Слухай, це кладовище чи склеп?» – прошепотів Ітсел, з острахом вдивляючись в суворі, не схожі на людські обличчя марсіян.
Парк, що стояв позад нього, не відповів. Ітсел підійшов до столу і взяв градуйовану кулю. Тоді обережно повернув циферблат на одну поділку.
«Як по-твоєму, для чого ця штука?» – запитав він Парка. «Може, якра...»
Тут вони обоє роззявили з подиву роти і сахнулися назад. Шеренги вояків заворушилися. Солдати переступили з ноги на ногу і знову завмерли в позиції струнко. Але тепер у їх поставі не було тієї мертвотної застиглості. Ці вояки, стародавні вояки Марсу, ожили.
Один із них в ошатному мундирі, срібне з пурпуровим,
виступив наперед і вклонився Іцелові. «Володарю, твоє військо готове!»
Іцел був занадто вражений, аби відповісти.
«Як ви залишаєтесь живими стільки тисяч років?» – озвався замість нього Парк. «Ви марсіяни?»
«Ми служимо марсіянам», – відповів солдат.
Парк відзначив, що вуста в нього не ворушаться. Отже, він спілкується з ними телепатично.
«Володарю, ми є синтети».
«Хто вами повеліває?» – запитав Парк.
«Активатор, володарю».
Синтет звернувся безпосередньо до Іцела, втупившись у кулю в його руках.
«Ми не потребуємо ні їжі, ні сну, володарю. Єдине наше бажання – служити тобі і битися з твоїми ворогами».
Солдати в шеренгах синхронно кивнули головами.
«Веди нас в бій, володарю!»
«І поведу!»
– гукнув Іцел. Він тільки тепер остаточно прийшов до тями.
«Ого, я покажу вам, хлоп'ята, де можна зчинити справжній бій! От в цьому-то будьте певні!»
Вояки тричі урочисто салютували йому. Іцел поглянув на Парка і вишкірився кривою посмішкою.
«Так, а для чого ж тоді решта поділок на циферблаті?» – запитав він.
Проте солдат мовчав. Очевидно, це запитання виходило за межі вмонтованої у нього інформації.
«Мабуть, – сказав Парк, – для оживлення інших роботів. Тут же може бути багато підземель».
«Браття! – загукав Іцел. – Скоро я поведу вас в битву!»
І вояки знову тричі відсалютували йому.
«Дай їм спокій. Нехай ще посплять. А ми поки що обговоримо, як діяти далі», – запропонував Парк.
Так само заворожений Іцел повернув вимикач, і солдати знову заклякли в непорушності.
«Давай вийдемо на двір».
«Гаразд. І візьмемо з собою оці речі».
Іцел підхопив блискучий шолом та чорну скриньку і поспішив за Парком. Сонце було вже зовсім низько, і через усю червонясту пустелю простяглися чорні тіні. Накотив дошкульний холод, проте цього разу обоє його не помічали.
«Ти чув? Ти чув, що вони говорили Парку? Ти чув? Вони сказали, що я їх проводир, а з такими молодцями, як оці? Ха-ха-ха-ха-ха!»
Він засміявся, звернувши лице до неба.
«З такими вояками, з такою зброєю, хіба щось на світі може мене зупинити? О, він таки створить у своїй країні справжній земний рай. Одні тільки дівчата чого будуть варті? Справді, його чекають великі, великі часи!» «Я полководець!» – загорлав Іцел і нап'яв собі на голову шолом. «Як мені, до лиця Парку? Хіба я не схожий на...»
Він раптом замовк, тому що в вухах йому забринів, зашепотів якийсь голос. Що він чув? Паскудний недоумок, нікчема, теж мені надумав якесь жалюгіднє королівство. Таку владу повинна мати лише геніальна людина. Людина, яка може змінити історію. Тобто я.
«Хто це говорить? Невже Парк?»
Іцел раптом усвідомив, що в цьому шоломі він здатен чути чужі думки.
Він шарпнувся, але йому не вистачило часу, аби вхопити якусь зброю, щоб покарати зухвальця. Парк вистрілив йому точно в центр спини з пістолета, якого тримав весь цей час.
«От недоумок», промовив Парк до самого себе, натягаючи шолом на свою голову. «Королівство! Недомірок! Тут є можливість заволодіти всім світом! А він
про якесь мершаве королівство. Парк оглянув печеру. І з таким військом, силовим полем, з усією цією зброєю, та я б завоював увесь Всесвіт.
Він проказав це холодно і розважливо, тому що знав, що так і буде. І попрямував до печери, аби оживити роботів-солдатів. Але в цю мить пригадав маленьку чорну скриньку, котру Іцел виносив з печери. На скринці був напис стрімливим марсіянським шрифтом. «Абсолютна зброя».
«Цікаво, що це таке?» – подумав Парк. Він дозволив Іцелові трохи пожити, аби той встиг випробувати перших два дива, бо не хотів сам наражатися на ризик. Але то погано, що Іцел не пожив ще годинку. Хай би випробував і цю також.
«Власне, воно мені майже і не потрібне», – переконував він себе. «Вибір і так уже величенький, але, можливо, з цією штукою вся справа буде ще простішою і безпечнішою. Щоб воно не було, воно має бути корисне».
«Отож», – сказав він сам собі, – «подивимося, що марсіяни вважали абсолютною зброєю». І відкрив скриньку. Звідти ринула якась пара.
Парк миттю відкинув скриньку вбік. Він злякався, що то отруйний газ. Пара все громадилася вгору і на всі боки, потім почала загущуватись, ущільнюватись і набирати якоїсь непевної форми.
За кілька секунд над скринькою нависало щось завершене. Воно злегка оберталося і випромінювало мертвотне біле світло.
Парк побачив, що це щось – величезні вуста, а над ними – пара немигаючих очей.
«Хо-хо-хо!» – промовили ті уста. «Протоплазма!»
І поринули до мертвого Іцела. Парк підвів фугасну базуку і старано прицілився.
«Тиха! Протоплазма!» – сказала потвора і обнюхала труп. «Полюбляю тиху протоплазму!»
Вуста заковтнули тіло Іцела одним махом. Парк вистрілив. Від вибуху у ґрунті утворилася дірка в добрих 10 футів діаметром. З дірки відразу ж виникли гігантські уста і полинули до нього, прицмокуючи і посміхаючись.
«Як же довго!»
сказали вуста. Парк закликав на допомогу всю свою волю. Він намагався не дати собі впасти в паніку. Неквапним рухом він увімкнув силове поле, утворивши навколо себе сферу з блакитного серпанку. Так само, посміхаючись, потвора попливла до блакитної імли. Парк схопив зброю, якою Іцел покінчив з Фексоном, і з надією відчув у своїх руках потужну врівноважену силу. Ступивши крок назад до межі силового поля, він випустив промінь у ворога. Потвора невпинно наближалася до нього.
«Згинь! Згинь!»
– закричав Парк. Мужність його залишила. А потвора, широко посміхаючись, далі линула до нього.
«Полюбляю тиху протоплазму»,
сказала потвора і зімкнула велетенські вуста на Паркові.
тільки живу протоплазму. Я полюбляю більше.
Вона глипнула один раз, а тоді випливла з силового поля і жадібно роззирнулася на всі боки, вишукуючи сотні мільйонів згустків протоплазми, як у ті старі добрі часи, коли її випустили на Марсі вперше. Студія «Калідор» – аудіокниги українською. Підпишись на канал, постав лайк цьому відео, напиши декілька коментарів. Давайте будемо українізувати YouTube разом. Слава Україні!